Գլուխ երկրորդ Գեներալ Եպանչինն ապրում էր իր սեփական տանը, Լիտեյնայայից մի քիչ այն կողմ, դեպի Փրկչի բայց առափայլության եկեղեցու կողմը։ Բացի այդ սքանչելի տնից, որի 5-6-րդ վարձով էր տրվում, գեներալ Եպանչինը մի հսկայական տունել ուներ Սադովայա փողոցի վրա, որը նույնպես արտակարգ եկամուտ էր բերում։ Բացի այդ երկու տներից, Պետերբուրգի հենց մերձակայքում ուներ մի չափազանց շահավետ ու աչքի ընկնող կալվածք։ Պետերբուրգի գավառում մի ինչ-որ ֆաբրիկա էլ ուներ։ Անցյալում գեներալ Եպանչինը, ինչպես բոլորին հայտնի էր, մասնակցում էր վարձակալություններին։ Այժմ նա մասնակցում էր և չափազանց նշանակալից ձայն ուներ մի քանի պատկառելի ակցիոներական ընկերություններում։ Նա մեծ գումարների, մեծ զբաղմունքների և մեծ կապերի տեր մարդու համբավ էր վայելում։ Որոշ տեղերում նա դարձել էր միանգամայն անհրաժեշտ, ի միջայլոց նաև իր պաշտոնավայրում։ Մինչդեռ հայտնի էր, որ Իվան Ֆյոդորովիչ Եպանչինը կրթություն չստացած մարդ է և ծագումով զինվորի զավակ։ Վերջինս անտարակույս միայն նրա պատվին կարող էր վերաբերվել, բայց գեներալը, թեև խելացի մարդ էր, միևնույն ժամանակ փոքրիկ, միանգամայն ներելի թուլություններ ուներ և չէր սիրում որոշ ակնարկներ։ Բայց անվիճելի էր, որ նա խելացի ու ճարպիկ մարդ էր։ Նա, օրինակ, չցուցադրվելու, որտեղ հարկն է, աննկատելի դառնալու սիստեմ ուներ և նրան շատերը գնահատում էին հենց պարզության համար, հենց այն բանի համար, որ նա միշտ գիտեր իր տեղը։ Մինչդեռ, եթե միայն իմանային այն դատավորները, թե երբեմն ինչ է կատարվում Իվան Ֆյոդորովիչի հոգում, որ այնքան լավ գիտեր իր տեղը։ Թեև իրոք առօրյա գործերում նա թե պրակտիկա, թե փորձ ուներ և մի քանի շատ նշանակալի ընդունակություններ, բայց սիրում էր իրեն ցուցադրել ավելի շուտ որպես ուրիշի կամքը կատարող, քան սեփական կամքի տեր, առանց շողոքորթության նվիրված մարդ և ուր չի հասնում դարը, ռուս և սիրալ իր մարդ։ Վերջին տեսակետից նրան նույնիսկ մի քանի զավեշտական անեկդոտներ են պատահել, բայց գեներալը երբեք չէր վհատում, նույնիսկ ամենազվարճալի անեկդոտների դեպքում ընդսմին նրա բանն աջողում էր նույնիսկ թղթախաղում, իսկ նա խաղում էր չափազանց խոշոր գումարով և նույնիսկ դիտավորյալ ոչ միայն չէր ուզում թաքցնել իր այդ փոքրիկ իբր թե թուլությունը դեպի խաղաթուղթը, որն այնպես էականորեն և շատ դեպքերում էր նրան պետք եկել, այլև ցուցադրում էր այն։ Նա պատկանում էր խառն հասարակությանը, հասկանալի է համենայն դեպս տուզերի հասարակությանը, բայց ամեն ինչ արջևում էր, ժամանակը ներում էր, ժամանակն ամեն ինչ ներում էր և ամեն ինչ գալու էր ժամանակի ընթացքում և իր կարգով։ Եվ գեներալ Եպանչինի տարիքն էլ, ինչպես ասում են, լիակատար ծաղկման շրջանում էր, այսինքն 56 տարեկան և բնավ ոչ ավելի, որը համենայն դեպս ծաղկուն հասակ է, մի հասակ, որից իսկապես սկսվում է իսկական կյանքը։ Առողջությունը, դեմքի գույնը, ամուր, թեև սև ատամները, ամրակազմ, կուռ կազմվածքը, դեմքի մտահոգ արտահայտությունը առավոտյան պաշտոնավայրում, զվարթ արտահայտությունը երեկոյան թղթախաղի ժամանակ կամ նորին պայծառափայլության մոտ, ամեն ինչ նպաստում էր նորին գերազանցության ներկա և ապագա հաջողություններին և վարդեր սփրում նրա կյանքի ճանապարհին։ Գեներալը ծաղկափթիտ ընտանիք ուներ։ Ճիշտ է, այստեղ արդեն ամեն ինչ վարդ չէր, բայց փոխարենը շատ այնպիսի բան էլ կար, որի վրա արդեն վաղուց էին սկսել լրջորեն ու սրտանց կենտրոնանալ նորին գերազանցության ամենագլխավոր հույսերն ու նպատակները։ Եվ ինչը։ Կյանքում որ նպատակն է ծնողական նպատակներից ավելի սրբազան ու կարևոր։ Ինչից պետք է կարչել, եթե ոչ ընտանիքից։ Գեներալի ընտանիքը բաղկացած էր կնոջից և 3 հասուն աղջիկներից։ Գեներալն ամուսնացել էր շատ վաղուց, երբ դեռ պորուչիկի աստիճան ուներ, գրեթե իրեն հասակակից աղջկա հետ, որը ոչ գեղեցկություն ուներ, ոչ կրթություն, որից որպես օժիտ նա հաստատել էր ընդամենը 50 հոգի, բայց ճիշտ է, որ հենց դրանք էին հիմք ծառայել նրա հետագա բախտի։ Բայց գեներալը հետագայում երբեք չէր տրտընջացել իր վաղաժամ ամուսնության համար, երբեք կամահրանքով չէր մոտեցել այդ ամուսնությանը, որպես պատանության անհաշվենկատ հափշտակության, և իր կնոջն այնքան էր հարգում և երբեմն այնքան էր վախենում նրանից, որ նույնիսկ սիրում էր։ Գեներալի կինը Միշկինների իշխանական տոհմից էր, թեև ոչ փայլուն, բայց չափազանց հնամենի տոհմից, և իր ծագման համար չափազանց հարգում էր իրեն։ Այն ժամանակվա ազդեցիկ անձերից մեկը, մեկն այն հովանավորներից, որոնց համար, ի դեպ, հովանավորելը ոչինչ չարժի, համաձայնեց հետաքրքրվել երիտասարդ իշխանադստեր ամուսնությամբ։ Նա երիտասարդ սպայի առաջ բացեց դարպասի դռները և նրան հրեց ներս։ Իսկ սրան նույնիսկ ոչ թե հրել էր պետք, այլ միայն մի հայացք, զուր չեր կորչի։ Աննշան բացառություններով ամուսիններն իրենց երկարատև հոբելյանի ամբողջ ժամանակն ապրել էին համերաշխ։ Դեռևս շատ երիտասարդ տարիքում գեներալի կինը որպես տոհմի իշխանադուստ էր, և տոհմի վերջին, իսկ գուցեև իր անձնական հատկությունների շնորհիվ, կարողանում էր իր համար գտնել շատ բարձր հովանավորուհիներ։ Հետագայում իր ամուսնու հարստության և պաշտոնական դիրքի պայմաններում նա սկսեց այդ բարձր շրջանակում նույնիսկ փոքրինչ ընտելանալ։ Այդ վերջին տարիները մեծացան ու հասունացան գեներալի բոլոր երեք դուստրերը՝ Ալեքսանդրան, Ադելայիդան, Ագլայան։ Ճիշտ է, բոլոր երեքն էլ միայն եպանչին էին, բայց մոր կողմից իշխանական տոհմից էին, ոչ փոքր օժիտով, այնպիսի հորով, որը հետագայում գուցե և շատ բարձր պաշտոնի հավակնորդ էր և, որ նույնպես բավական կարևոր է, բոլոր երեքն էլ զարմանալի գեղեցիկ էին, չբացառելով նաև ավագին, Ալեքսանդրային, որի 25-ն արդեն անցել էր։ Միջնեկը 23 տարեկան էր, իսկ կրտսերի, Ագլայայի 20 տարին նոր էր լրացել։ Այս կրտսերն արդեն նույնիսկ բոլորովին գեղեցկուհի էր և սկսել էր բարձր հասարակության մեջ ուշադրություն հրավիրել իր վրա։ Բացի այդ էլ դեռ բոլորը չէր։ Բոլոր երեքն էլ աչք էին ընկնում կրթությամբ, խելքով ու տաղանդներով։ Հայտնի էր, որ նրանք զարմանալի սիրում էին միմյանց և մեկը մյուսին աջակցում էր։ Հիշատակվում էր նույնիսկ երկու ավագ քույրերի ինչ-որ զոհաբերության մասին հոգուտ ընտանիքի ընդհանուր կուրքի, կրտսերի։ Հասարակության մեջ նրանք ոչ միայն չեն սիրում ցուցադրվել, այլ նույնիսկ չափազանց համեստ էին։ Ոչ ոք նրանց չէր կարող կշտամբել մեծամտության ու գոռոզության մեջ, մինչդեռ գիտեին, որ նրանք հպարտ են և իրենց հարգը հասկանում են։ Ավակը երաժշտուհի էր, միջնեկը հիանալի նկարիչ։ Բայց այդ մասին երկար տարիներ գրեթե ոչ ոք չգիտեր և դա բացվեց միայն ամենավերջին ժամանակներս, այն էլ պատահաբար։ Մի խոսքով, նրանց մասին չափազանց շատ գովաբանական բաներ էին խոսվում, բայց կային և չարկամներ։ Սարսափով էր խոսվում այն մասին, թե նրանք ինչքան գիրք են կարդացել, նրանք չէին շտապում ամուսնանալ, հասարակության մի որոշ շրջանակ թանկ էին գնահատում, բայց և այնպես ոչ այնքան։ Դա առավել ևս ուշագրավ էր, որովհետև բոլորը գիտեին նրանց հոր ուղությունը, բնավորությունը, նպատակներն ու ցանկությունները։ Արդեն ժամը 11-ին մոտ էր, երբ իշխանը քաշեց գեներալի տան դռան զանգը։ Գեներալն ապրում էր երկրորդ հարկում և զբաղեցնում էր ըստ հնարավորին համեստ, թեև իր կշռին համապատասխան շենք։ Իշխանի առաջ դուրը բացեց լիվրե հագած մի սպասավոր, և նա պետք է շատ երկար բացատրություն տար այդ մարդուն, որը հենց սկզբից ևեթ կասկածանքով էր նայում իշխանին ու նրա կապոցին։ Վերջապես բազմակի ու որոշակի հայտարարություններից հետո, որ նա իրոք իշխան Միշկինն է և որ ինքը կարևոր գործով անպայման պետք է տեսնի գեներալին, տարակուսած սպասավորը նրան տարավ կողքի փոքրիկ նախասենյակը, հենց կաբինետի ընդունարանի մոտ, և ձեռքից ձեռք նրան հանձնեց մի ուրիշ սպասավորի, որն առավոտները հերթապահում էր այդ նախասենյակում և գեներալին զեկուցում այցելուների մասին։ Այդ մյուս սպասավորը ֆրակ էր հագած, ուներ 40-ամյա ծառայության կրծքանշան ու մտահոգ դեմք և նորին գերազանցության հատուկ կաբինետային սպասարկուն ու զեկուցողներ, որի հետևանքով էլ գիտեր իր արժեքը։ «Սպասեցեք ընդունարանում, իսկ կապոցն այստեղ թողեք», ասաց նա, դանդաղ ու փքված նստելով իր բազկաթոռին և խստահայած զարմանքով նայեց իշխանին, որը տեղավորվել էր հենց այդտեղ, նրա կողքի աթոռի վրա, կապոցը ձեռքին։ «Եթե թույլ կտաք», ասաց իշխանը, «ավելի լավ է սպասեի այստեղ ձեզ հետ, թե չէ այնտեղ մենակ ինչ անեմ»։ «Նախասենյակում չի կարելի, որովհետև դուք այցելու եք, այլ կերպ հյուր»։ դուք հենց գեներալին եք ուզում տեսնել։ Սպասավորը ըստ երևույթին չէր կարող հաշտվել այդպիսի այցելուին ներս թողնելու մտքի հետ և որոշեց մի անգամ էլ հարցնել նրան։ «Այո, ես գործ ունեմ», սկսեց իշխանը։
«Ես ձեզ չեմ հարցնում, թե ինչ գործ է. Իմ գործը միայն ձեր մասին զեկուցելն է, իսկ առանց քարտուղարի ես ասացի, չեմ գնա ձեր մասին զեկուցելու»։
Այդ մարդու կասկածամտությունը թվում է գնալով ավելանում էր։ Իշխանը խիստ տարբերվում էր ամենօրյա այցելուների կարգից, ու թեև գեներալը բավական հաճախ, գրեթե ամեն օր, որոշված ժամին ստիպված էր լինում ընդունել հատկապես գործով, երբեմն նույնիսկ շատ բազմազան հյուրերի, բայց հակառակ սովորության և բավական ընդարձակ հրահանգի, կամերդիները մեծ կասկածի մեջ էր։ Զեկուցելու համար քարտուղարի միջնորդությունն անհրաժեշտ էր։
«Բայց դուք իսկապես արտասահմանից եք»։
Մի տեսակ ակամա հարցրեց նա վերջապես և շփոթվեց։ Գուցե նա ուզում էր հարցնել, «Բայց դուք իսկապես իշխան Միշկինն եք»։
«Այո, հենց նոր եմ վագոնից իջել, ինձ թվում է դուք ուզում եք հարցնել, իրոք ես իշխան Միշկինն եմ, բայց չհարցրիք քաղաքավարությունից»։
«Հմ»,
բառաչեց զարմացած Լակեյը։ «Հավատացնում եմ ձեզ, որ չեմ խաբել, և դուք ինձ փոխարեն պատասխանատու չեք լինի, իսկ որ ես այս տեսքով եմ և կապոցը ձեռքիս, այստեղ զարմանալու բան չկա, ներկայումս իմ հանգամանքները լավ չեն»։
«Հմ, գիտեք, ես դրանից չեմ վախենում»։
«Զեկուցել ես պարտավոր եմ, և ձեզ մոտ կգա քարտուղարը, բացի այն դեպքից, եթե դուք»։
«Ահա հենց բանն էլ այն է, որ բացի այն դեպքից»։
«Դուք չքավորության պատճառով գեներալի մոտ խնդրելու չեք եկել»։
«Համարձակվում եմ, եթե կարելի է իմանալ»։
«Ո, ոչ, դրանում միանգամայն համոզված եղեք, ես ուրիշ գործեր ունեմ»։
«Դուք ինձ ներեցեք, ես ձեր տեսքին նայելով հարցրի»։
«Սպասեցեք քարտուղարին, ինքը հիմա զբաղված է գնդապետի հետ, իսկ հետո կգա, և քարտուղարը ընկերական է»։
«Ուրեմն, եթե երկար եմ սպասելու, ապա կխնդրեի ձեզ, չի կարելի այստեղ որևէ տեղ ծխել, ծխամորճս ու թութունս հետս են»։
«Ծխել»…
արհամարական տարակուսանքով աչքերը նրա վրա բարձրացրեց կամերդիները, կարծես թե ականջներին դեռ չհավատալով։
«Ծխել»։ «Ոչ, ձեզ չի կարելի ծխել, համել ձեզ ամոթ է դա մտքներ ու մտ ունենալ»։ «Հե, զարմանք բան»։
«Ո, ախր ես չխնդրեցի այս սենյակում, ախր ես գիտեմ, ես դուրս կգայի որևէ տեղ, ուր որ ասեիք, որովհետև ես սովոր եմ, բայց ահա երեք ժամ է չեմ ծխել, ասենք, ինչպես կուզեք, և գիտեք, մի առած կա, ուրիշի վանքը»։
«Դե ես ինչպես զեկուցեմ ձեզ նման մարդու մասին»։
Գրեթե ակամա քրտմնջած կամերդիները։
«Առաջինն այն է, որ ձեզ նույնիսկ վայել չէ այստեղ գտնվել, այլ պետք է ընդունարանում նստեք, որովհետև դուք ինքներդ այցելուի կարգին եք պատկանում, այլ կերպ ասած հյուր եք, և ինձնից պատասխան կպահանջեն»։
«Բայց էդ ինչ, մտադիրեք մեզ մոտ ապրել, թե ոնց»։ Ավելացրեց նա, մի անգամ էլ խայթ նայելով իշխանի կապոցին, որն ըստ երևույթին նրան հանգիստ չէր տալիս։
«Ոչ, չեմ կարծում, նույնիսկ եթե հրավիրեն, էլի չեմ մնա, ես ուղղակի եկել եմ ծանոթանալու և ուրիշ ոչինչ»։
«Ինչպես, ծանոթանալու»։
Զարմանքով ու եռապատկված կասկածանքով հարցրեց կամերդիները։
«Բա ինչպես սկզբում ասացիք, թե գործով եք եկել»։
«Օ, համարյա թե ոչ գործով, այսինքն, եթե ուզում եք մի գործ կա, այնպես, ուղղակի խորհուրդ պիտի հարցնեմ, բայց գլխավորապես ծանոթանալու համար, որովհետև ես իշխան Միշկին եմ, իսկ գեներալի կինը Եպանչինան, նույնպես Միշկին իշխանադուստրերից վերջինն է, և բացի ինձնից ու նրանից, ուրիշ Միշկիններ այլևս չկան»։
«Ուրեմն դուք դա ռազմական էլ եք»։
Ցնցվեց արդեն գրեթե բոլորովին վախեցած սպասավորը։
«Այդ էլ համարյա թե ոչ, ասենք, եթե ձգելու լինենք, իհարկե ազգականներ ենք, բայց այնքան հեռավոր, որ իսկապես նույնիսկ չենք կարող համարվել. Ես արտասահմանից մի անգամ նամակով դիմել էի գեներալի կնոջը, բայց նա չպատասխանեց, այնուամենայնիվ ես հարկ համարեցի վերադառնալուց հետո կապեր հաստատել, իսկ ձեզ այս բոլորը հիմա բացատրում եմ, որպեսի չկասկածեք, որովհետև տեսնում եմ, որ դուք դեռ անհանգստանում եք, զեկուցեցեք, որ իշխան Միշկինն է, և հենց զեկույցի մեջ կերևա իմ այցելության պատճառը. կընդունեն, լավ, չեն ընդունի, նույնպես, գուցե շատ լավ, Միայն կարծում եմ չեն կարող չընդունել։ Գեներալի կինն իհարկե կուզենար տեսնել իր տոհմի ավակ և միակ ներկայացուցչին, իսկ նա իր ցեղը շատ է գնահատում, ինչպես ստույգ իմացել եմ նրա մասին։